Hello, welcome back to another episode of Taboo Tuesday. Gue Catherine dan I have all of my beautiful girls here tonight. And topik hari ini kita mau ngebahas tentang beauty standards. Nah, beauty standards mungkin coba kita bahas ya. Gita, kamu gendutan ya?
Iya dong. Sorry, gue ketawa.
Mungkin kalian yang di sini udah sering ya digituin, apalagi di Indonesia yang pertama kali kalau dinyapa orang itu bukan dengan oh apa kabar, kabar baik, apa sibuk gak, tapi lebih ke kok kurusan, kok gendutan. Nah, hari ini kita mau debunk atau mau ngebahas tentang hal-hal terkait dengan beauty standards. Jadi, kenapa kita mau bahas tentang topik ini? Nah, kan lagi rame tuh karena satu influencer, menurut dia punya beauty standard yang very specific. Jadi, according to her terms, cewek itu harus kurus, baru boleh cantik, harus putih, bening, nggak burik, ya, untuk cantik. Nah, hari ini gue pengen go around the floor asking all of my girls, apa sih standar kecantikan yang kalian itu diimpose sejak kecil?
Sebenarnya dari SD aja itu, maybe the biggest influence I got was from my mother, dari ibu sendiri. Soalnya di keluarga aku tuh kakak beradik, kita bertiga, itu cuma aku sendiri yang agak gendut gitu. Maksudnya gak gendut lah, lucu-lucu cempluk gitu lah. Kata my mom, coba deh misalnya kamu sama adikmu dicampur, terus dibelah dua, itu baru kamu dua-duanya sempurna gitu. Soalnya di mata my mom, aku terlalu gendut, dan adikku terlalu kurus gitu. So that always kind of stuck with me. Dan anehnya pas aku bilang ke mama, like recently, several years ago, mom, did you realize you said this? Kayak, enggak tuh, mama gak pernah ngomong gitu. I was like, no, you said this gitu. Jadi itu di New Zealand ya kan, di sana tuh beauty standardnya adalah tan. Jadi I would go to get fake tan dan aku akan ke sunbeds dan beli fake tan. Terus mereka kasih tau ibu juga, my mom katanya mata kamu terlalu sipit, nggak bisa pakai eyeliner, nggak bisa pakai eyeshadow, kamu harus double eyelid gitu kan. And then so then I got double eyelid surgery when I was 22. Itu sih, jadi my influence when I was small, maybe ya ada society, tapi juga ada keluarga.
Kalau gue kan ada ngelihat beauty standard waktu sekolah di Amerika, which is kulitnya harus coklatan tan Brazilian gitu. Jadi zaman dulu gue pernah coba pakai self tanner, dan gue bentuknya jadi oranye, terus udah gitu ada loreng-loreng karena gue keguguran.
Loreng-loreng.
Dan gak rata. So sejak itu gue give up dan gue pucet seperti ini sampai sekarang. Dan beauty standard itu adalah apa yang ditentukan oleh masyarakat. Karena walaupun gue pucet di sana, di Indonesia, gue dianggap cantik. Karena mereka suka yang jenis-jenis pucet bening sedikit seperti kuntilanak kayak gue. Cuma di Indonesia, aku juga dapet pressure untuk jadi kurusan. Padahal mungkin tubuh gue sudah dibentuk seperti ala-ala perempuan Amazon yang sedikit lebih keker, punya hips and thighs dan butt dan segala hal, which is the way it is. Tetapi ya itu, di Indo dibilang, kamu harus kurus, kok gemukan, bingung. You can never win when it comes to beauty standards. You will never win.
Definitely, it keeps changing. Soalnya dulu tuh kayak double eyelids was in, now tuh kayak model-model Korea tuh yang kayak dicari adalah yang masih monolid. Tapi like, gue pikir ya ampun, gak tau dulu gitu ya, aku gak, I don't do anything to my eyes.
Kalau tadi kayak Gita bilang, we can never win kan, soalnya kayak orang-orang biasa ngomongnya gendutan ya. Lah, terus juga kalau gue, kok kurus banget sih? Dari kecil sebenarnya gue, I was a skinny kid. I've always been a skinny kid. Sebenarnya kalau dari orang tua sih, orang tua selalu menganggap gue adalah sempurna. Sampai kalau ada gue mau modify apa-apa, misalnya gue mau bikin double eyelid, atau gue mau operasi whatever, itu orang tua gue selalu, just be grateful for what you've given. Because you are perfect just the way you are. Tapi ketika gue masuk ke sekolah, ketika gue dimulai SD, SMP, itu teman-teman ada aja yang komenin fisik. Mulai dari rambut, mulai dari badan, itu badan juga karena kurus dibilangnya kutilang darat, kurus tinggi langsing dada rata. Dan sebenarnya at that point, gue insecure banget karena ukuran dada. When we were growing up, kayak ke apa kalau ke bathroom gitu ganti baju kan, teman-teman tuh udah mereka udah pakai bra yang mungkin cupnya B or C. Gue masih pakai mini set. Terus gue ngerasa kayak gue ketinggalan jauh banget. It didn't help when ketika gue jadian sama cowok, 2 hari kemudian dia mutusin gue karena temennya bilang ke dia, eh kok lu mau sih sama Andrea? Andrea kan dadanya rata. Ini konteksnya gue masih SMP loh, by the way. Emangnya mau ngapain juga gitu loh. Even though in my case, ya kebetulan aja memang gue sampai usia 30-an juga masih cup A juga gitu loh. Sampai akhirnya gue operasi plastik.
Karena standar kecantikan yang gue ngalamin itu mostly di Asian countries ya. Jadi standar kecantikan tuh kayak kalau cewek harus putih, very glowing, karena mereka asosiasinya putih tuh glowing. Dan sejak kecil aku tuh udah dibilangin, oh Kat, you're so pretty because you have fair skin. Kulitmu putih banget, gak kayak papa kamu. Papa kamu tuh very dark tan, item-item kayak papa, itu satu. Tapi, at the same time, aku tuh anak yang gendut. Jadi, maupun itu secantik apapun, mau seputih kulitku apapun, aku tetap gak cantik. Karena I'm just very naturally, my bone structure is bigger than a lot of girls. A lot of Asian girls, actually. Dari sejak umur 13, gue juga dibilang kayak lo terlalu besar, gendut, jadi lo harus diet biar badanmu bisa kecil kayak cewek-cewek Asia gitu lo, pakai baju yang one size, free size, you know?
Right.
Yeah. I was so surprised when I went to Korea. Most of those stores tuh cuma one size, man.
And the one size itu kecil yeah. banget.
Yes.
Dulu tuh tren banget ya di Korea, Hong Kong, Jepang, semua bajunya one size lah pokoknya.
That's true, yeah.
Dari kecil, karena suka Korean pop star, pop singers gitu, aku tuh suka banget double eyelid karena it's a very common trend, right? Karena matanya tuh kayak kelihatan gak droopy, doesn't look sleepy. Jadi sejak kecil kayak umur 13 aku tuh beli kayak makeup dari Jepang gitu yang bisa bikin lipatan mata.
Scotch tapes ya, yeah. Been there done that ya. Yeah.
Scotch tape, liquid glue, you know. Sejak umur 13 gue gak pernah lepas itu karena it make me more confident kali. All of us are shaped by our own experiences maupun itu di rumah atau di lingkungan. What is the craziest thing you know you have done because you felt like lo tuh perlu memenuhi standar kecantikan yang diberikan oleh society?
Many crazy things. I've taken diet pills, whatever it is, Garcinia Cambogia. Terus kalian tahu nggak yang kayak tiduran gitu terus ditempel-tempel these electrodes terus kayak muscle-nya di grrr gitu, muscle-nya di
setrum gitu.
I've heard of that one.
Dibikin kontrak gitu.
Yeah.
Katanya 10 menit kayak push, kayak sit up 100 kali atau gimana gitu. Yeah.
Oh, yeah.
That kind of thing. I did that. I've done eating nothing the whole day, terus makan satu can of salmon. So, eating disorder, I've done that. Aku ingat, waktu itu sebenarnya sih udah kurus ya, tapi I kind of had body dysmorphia, dimana no matter how skinny I got, yang paling kurus aku pernah 52 kilo, masih ngerasa gendut banget. Masih ngerasa kayak semua area di tubuhnya aku tuh so big. Especially bagian bawah belly button itu loh.
That part between.
Yeah, that pooch. They call it the pooch. Padahal if you think about it, the area that is like protects our womb, you know? That's like part of the female anatomy. Yang dibuat media seem like it's such shameful to have that. Jadi, I've done boot camps, style boot camp sampai my knees itu sakit banget, sampai naik tangga aja sakit. And it's only recently, yeah, maybe the last 5 years that I've started to be more okay with myself. Kalau you guys gimana?
Banyak, gila. Zaman dulu, gue udah nyoba hampir semua diet yang ada, udah pernah diet pil, cuman pernah beberapa kali karena deg-degan. Dan gue takut banget waktu itu.
Ah, really?
Dan udah pernah sampai olahraga 3 jam per hari, 6-7 kali seminggu, itu zaman gue masih umur 20-an. Gue sampai pernah di bawah 50 kilo. BTW, gue 65 sekarang. Tetapi perbedaan mindset gue dibandingin zaman dulu, gue gak mau balik lagi ke zaman gue kurusan seperti itu. Karena zaman dulu, gue itu dikontrol sama makanan. Gue gak mengkontrol makanan. Sekarang, gue yang mengkontrol hidup gue. Zaman dulu, gue itu saking obsesnya olahraga sama makan yang quote-unquote sehat tapi sebenarnya gak sehat, gue itu sebenarnya dikontrol oleh desire gue untuk fit in. Saking mau mengkontrol segala hal, saking obsesnya, gue itu lost control. Jadi sebenarnya yang paling berpengaruh di hidup gue saat itu is other people's perception of me. Jadi standar masyarakat yang ngambil alih hidup gue, bukan gue. Jadi kalau misalnya gue diminta kurusan kayak dulu, gue honestly sekarang udah gak tertarik sama sekali. Gak ada gunanya. Mendingan gue in control of hidup gue daripada dikontrol oleh standar masyarakat.
Agree. And that's why, even when I got married last year, I thought misalnya ada dimana waktu in my life that I would feel motivated to get skinny is when I get married. Tapi terus when I got married, gak ada kayak, oh, I already feel okay with how I look. And kayaknya kalau pakai kebaya, bagus kok kalau ada dagingnya dikit gitu. Terus akhirnya, I didn't lose weight. Nah, bingung banget loh, kok gue gak merasa harus kurus ya? What's wrong with me malahan? Tapi I felt really good about myself already. Mungkin, maybe it's because what Gita said. Maksudnya kita, standar beauty-nya itu lebih dari kayak self-acceptance dan bodo amat, I don't need to impress anyone anymore.
Ini gue relate banget karena diet pills, eating disorder itu sering lah yang terjadi. Gue juga sering lihat. Sebenarnya ini sesuatu yang mungkin di usia gue nggak bisa afford ya. Tapi gue pernah lihat orang tuh nyokap gue disuntik
mesolipo gitu.
Ah. Satu suntikan itu 1 juta rupiah.
Have you had Cool Sculpting? I had that done. Itu 15 juta satu sesi, man. I was that crazy.
What?
Yang kayak defrozen gitu.
Yeah.
Tangannya dicepit, bagian mananya dicepit gitu, fatnya. Terus they freeze it.
Sakit ya?
Literally.
Yeah. I swear, makin lama makin mahal dan makin ribet.
Yeah.
True.
Nah, standar kecantikan kan gak cuman tubuh doang kan ya? Gak cuman bentuk tubuh doang. Tapi juga how you look, your face.
Kalau gue tuh lebih kayak, I've always been struggling with acne sebenarnya dari semenjak gue puber. Jadi kulit gue tuh jarang mulus. Nggak kayak kalian gitu loh. There was a point in my life where waktu itu kayaknya SMA deh. SMA terus bokap gue ngeliat muka gue udah parah banget. Bokap gue aja sampai bilang ke nyokap gitu loh. Ma, itu masa anak perempuan mukanya kayak gitu? Kayaknya mesti dibawa ke dokter deh. And that was the first time my mom took me to RH sebenarnya. Disclaimer dulu, ini bukan jualan RH ya, tapi sampai bokap gue aja kasihan gitu sama gue, takutnya nanti anaknya gak ada yang mau nih, karena kulitnya sangat berantakan gitu loh, and it really affected my self-esteem sebenarnya at the time. Waktu gue, when I was growing up, itu yang paling bikin gue insecure sebenarnya adalah kulit, dan juga rambut karena dulu gue dibilangnya tuh rambut keset, karena rambut gue tuh ngembang dan frizzy dulu, I don't know how, tapi sekarang rambut gue, it's fine. Jadi waktu itu, there was a period in my life where semua orang kan waktu itu lagi rebonding kan, smoothing. Dan gue jadi regularly ngelurusin rambut, karena at the time,
oh my god,
ya, yang standar kecantikannya apa? Udah kurus, tinggi, langsing, dan rambutnya harus panjang, lurus. Dan kulitnya halus, harus mulus juga. Dan honestly, gak semua orang terlahir seperti itu. What happens to your body when you were going through puberty, beda-beda banget gitu loh. Dan tadi kalau kayak Kath, kayak Gita ngomongin tentang diet pills, tentang detox, itu teman-teman please sadari dan ketahui bahwa itu adalah marketing bullshit.
So true.
Our liver does detox already. Detoxes our body. Jadi yang namanya detox, yang namanya detox itu adalah sebenarnya overpriced.
Laxative.
Laxatives itu adalah apa? Obat pencahar. Maybe you guys can elaborate. Yang kayak misalnya itu sebenarnya cuma buang water weight misalnya. Karena kita ada water retention juga kan sebenarnya.
Atau enggak krim yang sebut bahwa you can get rid of your stretch marks, can get rid of your cellulites. Bahkan nyokap gue tuh pernah operasi untuk remove the veins on her leg. Kalau kan kalau cewek yang kulitnya very bening, that's actually a procedure.
Tapi tunggu sebentar. Kalau tentang veins itu, kalau yang kayak di belakang betis misalnya, itu memang ada yang harus di surgically removed sebenarnya, karena itu bisa ada clotting.
Karena gue tahu kalau cewek itu lagi hamil dan dia lagi, she actually has to carry a baby, right? It's a very taxing thing, especially on the veins on her legs because it's added weight. And what happens is these veins, itu actually become very dark, very visible.
Varicose veins?
Varicose veins. And kadang itu enggak, it doesn't disappear after you have the baby, right? It's a permanent thing. So there's actually people who've done surgeries to.
Dan kalau varicose veins itu sebenarnya biasanya tuh yang bulging dan udah gede warnanya hijau atau biru di belakang apa di belakang betis itu di bawah di behind the knee pokoknya itu emang setahu gue emang mesti di remove surgically kalau enggak itu bisa painful juga sebenarnya depends on which area sebenarnya.
Ya, yeah, I think tergantung kita itu surgically remove sesuatu karena di suggest oleh dokter untuk kesehatan kita atau kita remove karena kita literally emang nggak mau kelihatan jelek. Jadi, I think kalau misalnya kita melakukan prosedur apapun, yang penting kita benar-benar ngomongin sama dokter medical dokter kita, bukan tante-tante kita yang pakai WA gitu. Jadi dokter beneran dan untuk kepentingan kesehatan daripada untuk kepentingan biar diterima masyarakat, which is different.
Setuju. Nah, karena ini yang sebenarnya gue main banyak lihat ya, is that there are surgeries that people do untuk emang medical conditions. There are people who actually get eyelid surgery because kesusahan something lah gitu ya. Ada nggak sih kayak di saat in a part of your life kayak lo realize bahwa standar kecantikan ini kok kayak bullshit banget sih?
Lebih ke bagian muka mungkin ya, karena semua kalau kita lihat di filter-filter atau some phones actually like Android phones itu udah settingannya default setting ketika kita buka kamera itu semuanya udah filtered out. Have you read an article about kayak Snapchat depression waktu itu? Snapchat related depression. Jadi gara-gara semua orang kalau buka pakai filter Snapchat itu semua kelihatannya cantik, tapi gitu udah nggak pakai filter, they see the real self, and they get very apa ya disappointed sampai akhirnya dibawa ke surgeons. Gua mau muka gua kelihatan kayak gini. Kalau gue personally, lo Kath and then Talita juga double eyelid. That was my problem too. I got double eyelid juga jadinya meskipun baru threading bone surgery. Tapi juga there was a point in my life where I couldn't live without scotch tapes and soft lens. Tapi yang khusus yang enlarging iris gitu loh.
Gue pernah tuh.
Circle lens, right?
Obsesi terhadap mata besar.
Yeah. Dan karena apa? Karena filter.
And then ada teknik-teknik makeup yang membuat mata kita menjadi lebih besar.
Maksudnya karena ada filter, jadi ketika kita akhirnya ngelihat diri kita apa adanya, we're not pleased with what we see. Dan akhirnya we do things to look like the filtered selves. It's not healthy at all because in real life, nobody looks like that. Not even the celebrities.
Ingat gak masa-masa yang butt implants are the thing?
Masih sekarang kan?
Brazilian butt lift, how having a Kim Kardashian voluptuous body, your butt is really big, terus tapi atasnya masih kecil, mukanya masih kecil, itu like a really big thing kan. Itu banyak banget, gue pernah dengar cerita yang orang-orang tuh kayak bawa fotonya Kim Kardashian ke surgeons and they said, I want this body. It is very sad ya, karena that's not real life. Gue juga sadar bahwa it's not real life di saat ya gue lewatin eating disorder gitu. Dan for me, my whole realization that beauty standard yang badannya kecil, matanya harus belok tuh kayak it's very hard to maintain, you know, it's very hard to upkeep. It's literally costing my life and my health in order to become skinny, in order to become beautiful. Kalau gue sendiri, gue masih pengen double eyelid sih. Cuman at this point, I think the want is not as intense as I was maybe at 13. Gue tuh inget ya, gue tuh obsesi banget. Gue bisa setiap hari cari info kayak di forum. Dulu masih gak ada YouTube ya, teman-teman. Jadi kalau lo mau cari informasi tuh di dalam forum. Jadi you Google and you talk to people who have had their surgery. You find out how much it costs. And at 13, 14 years old, it's like, oh my God, how am I gonna ever afford this? Itu gue. Karena nyokap bokap gue tuh sebenarnya ada double eyelid loh. My sisters have double eyelid.
Naturally.
Naturally. So I was like the outlier. Karena ya, you know, Asian genes, gue ada.
Menurut gue baru bener-bener sadar waktu gue umur 20-an, mid-20s gitu. Gue duduk sama teman gue dan dia bilang gini, gue tahu lu ngapain. Gue tahu lu itu di otak lo ngebikin matematika balance sheet. Lu makannya tadi berapa, besok lu olahraganya harus kayak apa. Gue tahu pikiran lo itu 90% cuma makanan sama olahraga. Dan dia bilang, kalau gitu sebenarnya yang kontrol makanan lo atau lu yang dikontrol sama makanan. Nah itu gue baru sadar sebetapa begonya beauty standard. Karena TBH, kalau misalnya gue juga dapet apa berat badan yang kata masyarakat bagus, paling masyarakat berubah pikiran 2 tahun kemudian. Terus udah gitu ngapain? Harus turun berat badan lagi? Naik berat badan sekarang? Ya capek gak ngejar-ngejarnya? Kayak masyarakat sekarang bilang, oh ya kulit kamu harus agak tan. Udah gitu jadi K-pop. Enggak, lu harus kayak Blackpink. Loh, 2 tahun dari sekarang kayak siapa lagi? Gue ngikut-ngikut orang dari segala background cuman buat diterima. Dan lama-kelamaan gue juga mikir gini, kok gue hidup cuman buat diterima orang? Aneh banget. Kapan gue nerima diri sendiri sebenarnya? Atau gue cuma nerima diri sendiri conditionally karena orang? Which for me is a big waste of time. Nah, itu sebenarnya waktu gue sadar bahwa hidup gue itu dikontrol makanan, bukan sebaliknya. Itu dimana gue merasa bahwa gila, kayaknya gue harus take back my life. Dan gue sampai sekarang sering mikir, ini siapa sih yang profit dari ngebikin diri gue merasa insecure dan kurang cantik? Siapa sih yang profit? Itu sering gue tanya sebenarnya. Jadi tiap kali gue merasa, wah iya nih, rambut gue harus lebih kayak gini, muka gue harus lebih kayak gini, badan gue lebih kayak gini, gue selalu mikir, siapa ya duitnya jadi cuan?
There we go.
Karena dia berhasil ngebikin gue merasa jelek.
Yeah, so much agreement with Gita. Like this is, at the end of the day, a business to make us feel not enough to sell us things, whether it be diet pills, detox programs, lingerie, makeup, and all of these things, right? Aku tuh gampang terinfluenced with what I see sebenarnya. What I see in the media, what I see in the magazines. Dan actually the way that I help to make myself feel better and appreciate myself and my reflection more. Itu sebenarnya filtering what I see sih. Jadi aku gak follow Brazilian top models atau aku gak follow namanya yang dulu ya Victoria's Secret or anything. I stopped buying fashion magazine. I stopped buying all these stuff. Terus I start to feed myself what is the real beauty. Again, like going through my spiritual journey and then like learning to accept myself. Terus really understand kalau some people when they're mereka tuh mau seperfect apapun, mukanya dipermak seapapun, misalnya hatinya enggak baik gitu juga tidak menarik. I don't know, like you start to see people for who they are in the inside. I also realized, actually went to Uniqlo for the first time, and I realized di sana itu aku size L in Uniqlo. And I was like, wait, what the hell? Why did I used to feel bad about this? Why do we let clothing sizes and corporations ngasih label kita itu bodinya S, M atau L gitu? And I was like, no, like ini mah cuma sizing labels yang hanya untuk mengcategorize bentuk-bentuk tubuh orang, but it doesn't tell me that I'm fat or anything. My body is the way it is, and the clothes should fit me rather than I fit into the clothes. Jadi sekarang ini aku ke Zara dengan santainya ambil size L, feel good about it. I'm a size XL now in Nike sports bra for some reason. Like none of this sizing makes sense, to be honest. After learning that this is all arbitrary and there's no standard and everything is just to sell stuff, I was like, okay, how can I define myself and how can I learn to love myself as I am?
Gue juga pakai size L, XL kok.
Gue juga pakai large. Dan banyak yang bilang, nanti gimana nih cowoknya gak suka gitu. Terus gue mikir juga gini, kata siapa gue mau cowoknya? Gitu. Kata siapa gue harus ngebikin badan gue dan muka gue sesuai sama some male gaze, sama sama mata cowok. Kok mata cowok lebih penting dari mata gue? Itu gue juga udah gak ngerti.
Sering kali, gue dulu juga digituin kok. Kalau misalnya gendut nanti gimana punya pacar? Gimana sih kalau cowok akan suka?
Oh no.
At age 16, I had my first boyfriend. And gue tuh sebenarnya gak kurus banget. Tapi ada kok yang mau sama gue. Tapi it did impact me though. Gue pernah putus, setelah putus pas single, gue kayak mikir, kalau gue gak kurus, gue gak ada, you know, revenge body.
Oh, I had revenge.
Revenge body, right? Nah, itu kayak terminologi yang suka dipakai sama orang yang menjualkan produk deh. Contohnya nih, gue lihat di masa pandemi ini, kalau misalnya di rumah, kamu kan harus sehat aja. Kamu badannya bisa loh bagus gitu. It's always trying to sell you something. And I think that's a really important point because a lot of times, kayak dulu ya, kalau aku lihat kayak produk itu sering di market only to make you feel like shit about yourself. But I see that there's this big shift though.
Ketika gue sadar bahwa yang kebanyakan diomongin itu biasanya perempuan. Kayak, kalau kamu nggak putih, kalau kamu nggak kurus, kalau muka kulit kamu nggak mulus, cowok mana yang bakal mau sama kamu? Sedangkan, I don't think it's the other way around. Cowok ada nggak sih yang dibilangin kayak gitu? Eh, kalau kamu jerawatan nanti nggak ada cewek yang mau loh. And doesn't make sense to me.
Yes.
Yeah, kan? And honestly, to me, it took me a long time to get here. Even though sampai sekarang pun kalau gue ngelihat muka gue yang sekarang masih sangat jerawatan karena gak cocok pas nyobain skincare trial. For me, loving myself and accepting myself, gue selalu ingat katanya Gita sih sebenarnya. Accepting yourself is not a code word for never change anything about yourself.
Love it.
Jadi kalau buat gue adalah, kalau ada sesuatu yang menurut gue masih bisa gue perbaiki dalam konteks ini, misalnya konteks jerawat, ya udah gue akan usaha untuk memperbaiki. Juga kalau ngomongin tentang operasi plastik misalnya, plastic surgery. For those of you mungkin udah tahu juga, kalau I got breast implants twice last year. Actually no, last year and this year. And kayak orang-orang tuh biasa, netizen ada aja lah yang protes lah. Katanya sayang sama diri sendiri. Kenapa akhirnya you finally got breast implants? Any kind of procedure that you do to yourself, it has to come from a good place. Maksudnya good place-nya, maksudnya ketika kamu udah bisa menerima diri kamu apa adanya. Karena gini, banyak yang kejadian ketika akhirnya mereka modifikasi dirinya sendiri, meskipun mungkin menurut standar kecantikan, they're there already. Tapi kalau masih tetap insecure, you're always gonna question yourself. All the time. Nggak bakal ada akhirnya. Kayak ada orang-orang yang, oke, gue mau oplas dengan harapan nanti itu akan bikin gue lebih confident. There's no guarantee in that at all. There's no guarantee you will feel more confident once you did the procedure.
Tadi kan sempat ya, kayak dia ngomong tentang kayak, ya, yeah, all of this beauty standard sebenarnya yang paling penting itu adalah kita cari tahu beauty standard kita tuh masing-masing tuh apa, ya kan? Because it requires us to know ourselves, whether lo tuh akan happy ngelakuin satu hal atau enggak. Ini sama dengan kayak hidup lo kan. Kalau misalnya you're living for other people, you're never gonna feel happy ever. Because everything that you do itu akan selalu kurang. Standar kecantikan tuh menurut gue ya very very similar. It's like, do what makes you happy. Nah, jangan kayak bilang, oh exactly, kalau misalnya lo udah love yourself, kok lo masih contohnya mau kurus sih? Karena for me, ada kan di masa-masa gue eating disorder recovery, terus gendutan banget, ya kan? Dan sebenarnya, for me, to be bigger size, itu gak nyaman. Gue tuh orangnya keringetan banget. Maupun gue kurus, gendut, gue tuh tetap keringet, tapi kalau misalnya gue gendut, itu keringetnya lebih lebay lagi. Jadi at one point, of course after my eating disorder recovery, where I started to make peace with my food, my body. Kalau gue gendut ya gendut, kalau misalnya gue kurus ya okay, sure it might happen, might not happen, but that's okay. I still want to work out, I still want to hidup sehat, gue suka makan sehat. It's not saying like if I let myself go, it means I don't love myself. Semua orang punya standar kecantikan masing-masing nih. Untungnya sebagai perempuan, lo itu dikasih a certain kind of privilege whereby you go through different kinds of stages of even beauty standard. Nah, mungkin di sini kan kita can relate ya, apalagi lo pengen punya anak gitu, ya kan? You wanna program hamil. Salah satu hal yang mungkin disaranin dokter adalah to put on weight.
Tergantung kondisinya, iya benar.
Tergantung kondisi ya. Boleh nggak ceritain sedikit tentang kondisi lo?
Ya, jadi tergantung aja setiap orang. Kalau misalnya ada yang ngikutin program fertility, apalagi seperti IVF gitu, bisa aja kamu nanti naik berat badan karena kamu harus ambil hormon. Itu tergantung aja setiap orang. Tetapi yang aku lihat, dan juga setelah melihat story dari seorang seleb yang naik berat badan karena ngambil obat bipolar, dan terus terang aku juga pernah naik berat badan karena obat juga, itu menurut aku masyarakat juga udah gila bahwa mereka lebih mementingkan kamu itu kurus daripada kamu itu sehat. Kok aneh banget kita itu lebih mementingkan orang itu bentuknya size extra small daripada orang nggak bipolar lagi, atau orang akhirnya bisa hamil, so atau orang akhirnya bisa sembuhan dari sakit dia gitu. Kok bisa sampai kita itu lebih stres mikirin, oh kamu bukan size yang kayak dulu lagi. Karena yang namanya size ya, itu bisa naik turun kapan aja. Gue itu udah 15 kilo, 16 kilo lebih ringan dari gue sekarang, zaman dulu. Tapi kan ya hati gue, ya, gue masih orang yang sama gitu. Sejak kapan bahwa size gue itu menentukan worth gue, value gue sebagai manusia? Iya, kita equate bentuk orang itu dengan hati mereka. Padahal nggak ada hubungannya. Someone sent me this really funny Instagram di mana dibilang, if you're just pretty, I think it's from John Mayer or something, but it said like, if you're just pretty but you have a bad heart, that means nothing. It just means congratulations on your face. Jangan sampai kita overinflate.
Congratulations on winning the genetic lottery sebenarnya.
Tapi genetic lottery just for that moment juga kan, untuk standar kecantikan sekarang ini, it means not much actually.
Can I safely say that your standard of beauty is, my standard of beauty is how I feel about myself.
Yeah.
I've been skinny and I felt pretty shitty, really freaking shitty about myself. So I feel beautiful now. Because I feel good, I feel healthy, I got my blood tested, blood sugar's good, cholesterol's good, okay, I got a slight vitamin D deficiency, granted, because I don't go outside enough, but okay, now I'm gonna go. It's quarantine, because of quarantine. Then damn, I'm healthy, I'm happy, I'm like, I can work, what else is there? Gitu.
Bener.
Bener banget.
Okay, ladies, nah kan kita tadi udah ngebahas tentang standar kecantikan masing-masing kan. Gue pengen tahu nih, sebenarnya gimana sih cara kita itu bisa accept diri sendiri for who we are?
I think, you know, when it comes to beauty standards, kalau kamu itu cuma ngikutin beauty standard orang lain, kamu gak bakal menang. Karena beauty standard akan selalu berubah. Akhirnya, gue melihat bahwa salah satu hal paling revolutionary yang kamu bisa lakukan untuk piss off everything is to love yourself. Karena kalau kamu cinta sama diri sendiri dan kamu terima diri kamu apa adanya, itu orang bakal susah cuan dari insecurity dan dari kebencian kamu ke diri sendiri. Jadi gak gampang nanti orang jualan ke lo. Makanya gue itu always recommend kalau misalnya kamu mau mengubah apapun tentang diri kamu, yang penting datangnya itu dari diri sendiri, bukan datang kayak dari luar, kayak datang dari pacar, dari netizen, dari siapapun. Karena those kind of changes are different. Those kind of changes itu dari diri sendiri, itu karena kamu memang sudah fulfilled gitu. Jadi even kalau kamu gak berubah, kamu masih happy dengan diri sendiri.
Kalau dari gue, of course it takes a long time. Journey kita masing-masing orang untuk sampai ke self-love and self-acceptance itu banyak banget dan tergantung dari support system kita juga. Jadi menurut gua memang ada baiknya juga kita pinter ngefilter orang-orang, ngefilter juga netizen mungkin komentar-komentarnya. Kalau memang yang kita tahu ini nggak berfaedah, then don't listen to them, don't respond to them even. Kalau di gua personally sih, gua sampai pada titik dimana dah lah, kayak fuck this shit lah. Kayak misalnya ngomongin tentang stretch marks. Tadi lu sempat bilang pakai krim, pakai segala macam, whatever oil, itu gue sempat ada di masa-masa itu. Dan akhirnya gue mikir kayak, kenapa ya kok gue care banget, gue concern banget sama stretch marks. The thing is, most of us have it. It's a normal sign of growth. It's nothing. Itu nggak bikin kita sakit, nggak bikin kita cacat. Iya, gue sadar kalau yang tadi kalian juga bilang, media dan perusahaan-perusahaan, mereka cuma bisa bikin kita berasa insecure. We don't feel enough so that we buy their products. Yeah, it takes a journey. It takes a long journey and process sih. Doesn't happen overnight, yang jelas.
Thank you so much, Dea. Karena gue, menurut gue ya penting banget ya untuk sadar bahwa the journey to accept ourselves itu proses.
Sebenarnya yang kita inginkan adalah to be accepted, to fit in, to conform, and to be loved sebenarnya. And that's why we go through all these troubles, nggak makan, work out sampai crazy, sampai berhenti mens. I've been there, you know. It's coming from an inner yearning of like, fucking love me, you know. And actually, it's when I realized kalau sebenarnya it's a lack of self-love and self-acknowledgement that I've been missing. It is like, I agree with what Dea said, it's a really long and painful journey to understand trauma gue tuh datang dari mana sih, sampai gue tuh merasa gue gak dicintai atau I don't fit in. Itu dari mana sih gitu? Maksudnya ya like, in our group, Taboo Tuesday, we love to talk about therapy. And ladies, this is also another big therapy subject. Kalau kita gak sampai ke akar-akar trauma kita itu, sulit sekali untuk bisa menerima diri sendiri tuh apa adanya. Tapi what I've learned so far, and I'm still in my journey of loving myself, you know, instead of trying to figure out what makes me the same as others and how I can conform to standard, I focus on how I am different, what makes me unique, and how my body allows me to do the things that I do and makes me who I am. If you just imagine, if your body wasn't the way it is today, you will be a completely different person doing something completely different.
Yes.
Tapi because I am the way I am, ya tingginya average, dan ya lumayan gemuk, tapi nggak gemuk banget, gimana, whatever. But the way I am, exactly the way I am, allows me to be the woman I am today. Allows me to eat the food I do today, enjoy the life I do today, do my work, and achieve in the way that I want. I cannot control the way that I was born, but I can control the way that I respond and the way that I love and cherish my body. Setelah itu baru kayak, okay, yaudah, how can I be the best Talita that I can be? And then I direct my energy towards doing what I love, building my dream, and doing productive things daripada kayak menuh-menuhin kepala gua ini dengan harus makan hanya 800 kalori hari ini, tidak boleh makan ini dan itu. Jadi, I realize, oh, there's so much more productive things I can do with my brain.
Ya, ngomong-ngomong soal terapi, gue juga, my psychologist juga ada, apa ya, nyuruh gue tuh bikin mantra juga, kayak, keep telling yourself that you are enough.
Mm.
Berdiri depan cermin, and then you tell yourself, I am enough. Repeat until you believe it.
Mm.
Affirmations, yes.
Yeah,
affirmations. That's so helpful.
Pengen nimbrung aja sama si Talita. I love that you said that. Kayak sering kita itu saking terlalu mikirin orang mau kita bentuknya seperti apa, kita lupa bahwa diri kita itu punya begitu banyak hal yang magical gitu. Lu napas aja guarantee sama universe ini, kita semua hal itu terjadi a lot of times outside of our control. Jadi kalau kita bisa bernapas, seharusnya super grateful kita itu bisa jalan, kita harus super grateful kita itu bisa main sama teman, sama anak. Begitu banyak bodily functions, you know, itu bukan, nggak dimiliki banyak orang sebenarnya. So many people don't have many things actually. Yeah, it's not given gitu. You are a effing work of art, dan kita semua juga.
Each and every single one of us is a perfect sculpture, work of art already, gitu.
Ini pertanyaan terakhir gue adalah, gimana sih kita mengatasi orang-orang yang julid, orang-orang yang punyai satu standar aja sih, contohnya nih. How do we tell our parents, like, please stop commenting on my body? Kalian ada tips or advice gak?
Kalau dari gue sih, set your boundaries sih. Bilang maksudnya, aku ngerasa sedih kalau mama terus komentarin badan aku. Bisa juga diajak dialog juga. Memang mama kenapa sih? Maybe it's their projections, you know. It's them projecting.
their insecurity onto you sebenarnya. Jadi I remember there's this movie ya, local Indo movie, yes. Gue inget banget. Jadi dia selalu ngatain anaknya tuh, kayaknya film Imperfect deh. Jadi dia ngatain anaknya, mamanya ngatain anaknya kayak kamu tuh gendut, kamu tuh harus gini, nanti mana ada cowok yang mau. Dan ternyata it's her mom projecting her insecurity to her daughter. Karena jadi ceritanya mamanya itu used to be a model. Dan ketika dia sudah melahirkan anak, ada 3 anak kalau nggak salah, badan dia berubah, dia nggak bisa terima hal itu, dan akhirnya gitu dia melihat anak-anaknya, dia jadinya begitu. So at least we can understand where they are coming from. Dan dari situ hopefully bisa ada terjadi breakthrough untuk pemulihan juga sebenarnya. Jadi menurut gue, kalau memang orangnya masih kira-kira bisa diajak dialog, let's try to talk to them first. Tell them how you feel when they say whatever to you. Tapi kalau memang kira-kira orang yang nggak bisa diajak ngomong, misalnya kayak netizen, ya udah di-block aja, nggak usah direspon. Dan ini catatan juga buat gue sebenarnya.
Virtual boundaries. Nice. Gue pernah tuh lakukan kayak, gue punya si dialogue with my parents. Kayak, can you please stop commenting tentang tubuh gue? Karena ini bikin Catherine tuh sedih banget. Please don't comment on it.
I learned to have more compassion for when these people say mean and hurtful things, because yes, they are projecting. Yes, maybe they were brought up in a different time with different social standards, with different beauty standards. Mungkin mereka sendiri juga merasa insecure or not enough. At the end of the day, it's about solidifying what it means to be beautiful to ourselves. Soalnya again, misalnya itu bisa nge-trigger kita, we haven't done the inner work and we haven't really truly understand. Kenapa? Karena masih sensi gitu. Kita pun masih hurting, kita pun masih have an open wound. Jadi understand kalau kita ke-trigger, itu berarti kita sendiri yang sebenarnya masih belum pulih. Just thank you, you know, say thank you for the trigger, and then it's on us to do the work, to love ourselves. It's not on them to accept us at all. Orang itu maybe forever will never accept the way that I have fat on my thighs and I have a bedonkadonk. They're never going to accept me. Ya udah gitu. But if I can love my butt and love my thighs and wear shorts and feel proud, I think I would have already won. Gitu.
That's awesome.
Talking about bedonk.
Yeah.
Bedonk. Yeah. Karena yang paling penting adalah menerima bedong lo.
Bedong.
Enggak. Actually on some real thing. Penting banget untuk setting boundaries. Tetapi terus terang, aku itu juga udah ada di sisi dimana gue capek banget untuk ngejelasin ke orang yang sebenarnya gak mau dengerin. Banyak orang gak mau dengerin. Kenapa? Bukan karena they're bad people. Karena mereka ada masalah mereka sendiri. Ya udah. Itu aja, ada aja, dan bukan homework kita untuk perbaikin mereka.
Yes.
Maksudnya mereka ada jalan mereka sendiri yang nggak mungkin nggak akan sesuai kemauan kita. Ya udah, mau gimana? Karena to be honest, bukannya growth kita itu sesuai kemauan orang lain juga ya. Jadi sebelum kita merasa diri kita paling suci dan paling hebat, kemungkinan besar timing kita di journey kita juga nggak klop sama banyak orang. Jadi ya udah, gitu aja. Kalau netizen, block itu penting. Dan aku sangat suka dengan block button dan decline, nice, dan delete itu penting. Ya karena kenal aja enggak gitu.
Iya benar.
Iya, lu siapa? Gua nggak tahu.
Iya. Dulu pernah tuh gue dibilang, Kat kayaknya makannya jangan terlalu banyak deh karena udah gendut.
Bro.
Langsung gue delete.
Yang namanya netizen, I'm sorry deh, gak penting. Gak penting karena lu gak kenal dan gak bakal ketemu, honestly. Kalau itu keluarga dan kalian masih mau ada komunikasi dan menjelaskan, silahkan jelaskan. Tetapi jangan pernah menjelaskan dengan intention bahwa kalian akan mengubah mereka. Jelasin doang, tanpa ekspektasi.
Yeah, that's true.
Dan kalau mereka mau berubah, ya monggo. Kalau misalnya nggak mau berubah, ya udah, namanya juga hidup mereka gitu. Makanya penting banget ujung-ujungnya untuk selalu menanyakan ke diri sendiri, ini hidup gue atau hidup orang lain? Kalau ujung-ujungnya kita itu hidup untuk diri kita sendiri, ya kalau ngejar beauty standard semua orang, gak bakal habis dan gak bakal happy. Keduluan mati unhappy daripada
bener.
Happy sekarang gitu. Silahkan menjelaskan ke orang yang kita sayangi, tapi jangan expect perubahan. Kalau misalnya udah nggak enak untuk diri kita, kalau bisa setting boundaries ya, setting boundaries lah, dicoba.
Jaga jarak.
Dan kalau netizen, namanya juga netizen. Artinya ya, itu susah menang ya. Namanya juga netizen.
Ya, ya. Jadi kayak di Twitter gitu, gue tadi sempat kemarin gue sempat bilang kayak, why are people so kayak allergic to gaining weight? Oh right, soalnya ketika kita kelihatan beda dikit, orang-orang akan langsung komen, gendutan ya. And there's this one comment. Kenapa Ci ngomong kayak gitu? Cici gendutan ya? Gue pernah, I gained 12 kilos actually. Jadi from size XS, gue ke M. Karena waktu itu gue diputusin.
Oh, lu kalau diputusin malah gemukan ya? Kita-kita revenge body malah di masa lalu.
Iya, kayaknya waktu itu gue stres deh waktu gue inget banget itu soalnya pacar pertama Talita waktu tahun 2006. Jadi gitu gue diputusin, gue naik 12 kilo within like 3 or 4 months loh. It was so drastic. And then terus kayak recently gitu gue dipecat, baru deh berat gue turun lagi karena gue stres.
Nah kan sebenarnya kita banyak banget ya hari ini ngebahas tentang beauty standards. Dan di episode-episode berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang body standards lah, all of these different components, different topics that is linked to beauty standards. Gue mau summarize our episode today is that beauty standard itu beda-beda untuk semua orang. Beda negara, beda standar. Beda lokasi, ya beda. Beda upbringing juga beda standar. As you can tell, like kita tadi ngebahas beauty standard tuh kayak berempat aja kita punya beauty standard yang beda-beda gitu. Ada sedikit mirip, tapi you know it's still different. Then at the end of the day, in order to be fully contented with your life, lo itu cannot live your life for another person. Live your life, karena seperti kita said, ini hidup lo atau hidup orang lain. Jadi, thank you so much for staying on with us tonight, for listening in, and we're so happy you're here today. If you have any questions, you have any comments, please feel free to follow our Instagram, taboo-tuesday.co, and let us know. All right, everybody, so that sums up our episode today, and we will see you on our next episode. Bye!
See you.
Bye. Bye.